From the conference center
at Qendra e Konferencave në sheshin e Temple-it në Salt Lake City, kjo është mbledhja e përgjithshme e grave e shtatorit 2014 e Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të paraqitur nga presidenca e parë dhe organizatat e përgjithshme të grave të kishës. Muzika për këtë mbledhje do të sigurohet nga një kor i bashkuar i fillores të rejave dhe shoqatës së ndihmës, nga kunjet që ndodhen në zonat e Manjas, Taylorsville dhe Salt Lake Hunterit. Gratë reja dhe vajzat të moshave 8 vjeç e sipër janë mbledhur së bashku në mbar botën për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëhesit e kishës. Motra Rosemary A. Wixom, presidente e përgjithshme e fillores, do ta drejtojë këtë mbledhje.
Sisters, Motra, ju uroj mirëseardhjen në mbledhjen e përgjithshme të grave të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Teksa që ndrojmë në këtë panel, zemrat tona janë me ju, kudo që jeni. Ju përfytyrojmë ju vajza të reja e gratë mbledhura në mbar botën dhe shpresojmë se e ndjeni dashurinë tonë për secilën prej jush. Presidenti Thomas Monson, i cili kryeson në këtë mbledhje, ka kërkuar që unë të drejtoj. Unë jam Rosemary M. Wixom, presidenta e përgjithshme e fillores. Jemi mirënjohëse që kemi presidentin Monson dhe këshilltarët e tij, presidentin Henry B. Eyring dhe presidentin Dieter F. Udorf me ne sonte. Po ashtu urojmë mirëseardhjen pleqshve Jeffrey R. Holland dhe D. Todd Christofferson, të kuorumit të 12 apostujve, plakut Christopher Golden i të 70-ve dhe peshkopit Gary E. Stevenson, peshkopi kryesues i kishës. Ne i duam e i mbështetim këta vëllezër dhe e vlerësojmë mbështetjen që marrim prej tyre. Gjithashtu në podium janë presidencat e përgjithshme të shoqatës së ndihmës të rejave dhe fillores. Ne i përshëndetim antarët e bordeve të përgjithshme të shoqatës së ndihmës, fillores dhe të rejave dhe u japim një mirëseardhje të ngrohtë atyre antarëve të bordit të përgjithshëm të rejave që janë me ne për herë të parë nga vende në mbar botën. Jemi shumë të bekuara që kemi mundësinë për të shërbyer së bashku në këtë vepër të madhe. Muzika sonte do të sigurohet nga një kor i përbërë nga vajzat të fillores, motrat të rejave dhe të shoqatës së ndihmës nga kunjet që ndodhen në zonat e Manjas, Salt Lake Hunterit dhe Taylorsville në Utah në drejtimin e Erin Pike Tollit me Linda Margetsin në piano. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar në këtë ditë hareje gëzimi. Lutja e hapjes do të jepet pastaj nga Dora Mekabela, një antare e bordit të përgjithshëm të të rejave nga Afrika e Jugut.
Our Father, who art in
heaven, që je në qiell. Jemi kaq shumë mirënjohëse që vim para teje në këtë kohë. Jemi mirënjohëse për mundësinë që ti na ke dhënë që të vim e të mësojmë më shumë për ty. Jemi mirënjohëse për këtë ndërtesë të bukur e të madhe. Jemi mirënjohëse për motërinë dhe për të gjitha motrat që bashkohen me ne, që po shohin e dëgjojnë nëpërmjet llojeve të ndryshme të mjeteve teknologjike. Ne i duam ato motrat. Ne jemi mirënjohëse për sakrificën shfryese të birit tënd Jezu Krishtin. Ne jemi mirënjohëse për udhëheqësit tona të përgjithshme të grave. Ti i bekofsh e i mbrofsh ato. Jemi mirënjohëse për profetët, shikuesit dhe zbuluesit tanë. Të kërkojmë ty atë të ashtrish dorën tënde të fuqishme dhe t'i udhëheqësh dhe mbrosh dhe forcosh ata. Ne e duam profetin ton, Thomas Monson, ne e mbështetim atë. Vazhdo shti të bekosh atë. Në këtë kohë atë, ne të kërkojmë një bekim të veçantë që të japësh mbi ne, që të mund të kemi vesh për të dëgjuar dhe që të mund të jemi në gjendje të avëm veshin atyre çfarë të dëgjojmë nga kjo foltore. Ne të duam ty atë dhe e themi këtë në emrin e birit tënd, madje Jezu Krishtit. Amen.
We will now view a musical.
Tani do të shohim një numër muzikor nga një grup fëmijësh të fillores nga zona e Seulit në Kore, në ndrejtimin e motrës Ko, të cilët do të këndojnë Shumë tempullin duat sho. Ata do të pasohen nga motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme shoqatës së ndihmës. Pas fjalës së motrës Barton, kori do të na kënaqë me një potpuri të Edi se shpëtimtari im më do dhe Edi se rron shëlbuesi im. Më pas do të na drejtohet motra Jean A. Stevens, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të fillores.
Kamsamnida, chahesnida, sarangheo. When our youngest daughter returned home after her
first... Vajza jonë më e vogël u kthye në shtëpi pas ditës së parë të saj në shkollë e pyeta, si e kalove? Ajo përgjigjishte mirë. Me gjithatë të nesërme në mëngjes, kur e zjova për në shkollë, ajo i mblodhi krahët e saj dhe tha prerazi, unë shkova njëherë në shkollë. Me sa duket, unë nuk e kisha përgatitur atë, ose nuk ja kisha shpjeguar se të shkuarit në shkollë nuk ishte një ngjarje që ndodhte vetëm një herë, por që nga ajo pritej të shkonte në shkollë 5 ditë në javë për shumë vite. Dërsa e shqyrtojmë parimin e të qenit të përgatitur, përfytyroni me mua skenën që vijon. Jeni ullur në dhomën celestialit të tempullit dhe vini re një numër nusesh dhe dhëndurës që shoqërohen brenda dhe jashtë në mënyrë nderuese, ndërsa presin të martohen për kohën dhe gjithë përjetësin. Një nuse hyn në dhomën celestiale dorë për dorë me të dashurin e saj. Ajo ka veshur një fustan tempullit të thjesht për të bukur dhe ka një busjeshtje të qetë paqësore të ngrohtë në fytyrën e saj. Ajo është rregulluar mirë, por nuk ta merr mendjen. Ajo zëvendin e saj vështron përreth dhe më pas mbushet papritur me emocion. Duket sikur lotët e saj vijnë për shkak të druajtjes dhe nderimit që ajo ka, si për vendin ku është dhe për ordinancën e shenjtë që e pret atë dhe dashurinë e jetës së saj. Sjellja e saj duket se thot: "Sa mirënjohse jam që të jem sot në shtëpinë e Zotit." Gati për të filluar një udhëtim të përjetshëm me një shok të dashur të përjetshëm. Ajo duket e përgatitur për shumë më tepër se sa thjesht një ngjarje. Mbesa jone e bukur adoleshente, kohët e fundit la një shënim për mua mbi jastëkun tim ku pjesërisht thuhej. Një gjë që më bën përshtypje ndërsa hyn në tempull është spirti paqësor dhe i dashur që banon atje. Njerëzit mund të shkojnë në tempull për të marrë frymëzim. Ajo ka të drejtë. Ne mund të marrim frymëzim dhe zbulesë në tempull dhe gjithashtu fuqi për të përballur me fatkeqësitë e jetës. Ajo që po mëson për tempullin ndërsa merr pjesë vazhdimisht në çuarjen e emrave të vet familjes së saj për të bërë pagëzime dhe konfirmime në tempull, do ta përgatitin atë që të marr ordinanca, beslidhje dhe bekime të tjera të tempullit, si për veten e saj dhe për ata që janë në anën tjetër të velit. Plaku Russell M. Nelson dha mësim, citoj: "Ndërsa tempulli përgatiten për njerëzit, njerëzit duhet të përgatiten për tempullin." Dërsa po lexoj sërish rreth kapiten Moronit në librin e Mormonit, më vjen në mendje se një nga rritjet më të mëdha të Moronit ishte përgatitja me kujdesen e fitve nga ana e tij që t'i bënin ballë ushtrisë frikësuese lamanite. Ai e përgatiti popullin e tij kaq mirë sa ne lexojmë. Citoj: "Vini re, për çudinë e pabesueshme të lamanitëve, ne fitët që janë përgatitur për ta, në një mënyrë që nuk ishte parë ndonjëherë." Ajo frazë, përgatitur në një mënyrë që nuk ishte parë ndonjëherë, të rrohoqi vërtet vëmendjen time. Si mund të përgatitemi më mirë për bekimet e shenjta të tempullit? Zoti dha mësim përsëri. Dhe përsëri unë do t'ju jap një model në gjithçka. Le të shqyrtojmë një model të shkrimit të shenjtë që të na ndihmojë të përgatitemi mirë. Përgatitja e Moronit për armikun kërkoi zell të vazhdueshëm e besnik dhe ky model do të kërkojë të njëjtën gjë. Duke sikur nuk lodhem kurrë nga shëmbulltyra e bukur që shpëtimtari tregoi për 5 virgjëreshat e mençura dhe 5 butallaçkat. Megjithse kjo shëmbulltyrë referohet të qenit të përgatitur për ardhjën e dytë të shpëtimtarit ton, ne mund ta përshtatim atë me të qenit të përgatitur për bekimet e tempullit, të cilat mund të jenë si një gostish shpirtërore për ata që janë të përgatitur mirë. Te Mateo 25 lexojmë: "Atëherë mbretëria e qeve do t'u ngjajë 10 virgjëreshave, të cilat i morën llambat e tyre dhe i dolën para dhëndrit. Tani 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 butallaçka. Ato që ishin të mençura morën edhe vajin në enët e tyre. Tani duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Aty nga mesnata u dëgjua një pritmë: "Ja po vjen dhëndri, dilni para." Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Dhe butallaçkat u thanë të mençurave: "Na jepni nga vaji juaj, sepse llambat tona po na fiken." Por të mençurat, duke u përgjigjur, thanë: "Jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne as për ju. Më mirë shkoni te tregtarët dhe e blini." Tani, kur ato shkuan ta blejnë, erdi dhëndri. Virgjëreshat që ishin gati hynë bashkë me të në dasmë, dhe dera u mbyll. Më pas erdhën edhe virgjëreshat e tjera, duke thënë: "Zot, Zot, hapna." Por ai duke u përgjigjur tha: "Në të vërtet po ju them se nuk ju njoh." Nuk mendoj se ka njëri veçanërisht mis disa tyre njerëzve me zemra të buta që nuk ndihet i trishtuar për të rejat budallaçka, dhe disa prej nesh duan të thonë të rejave të tjera: "A nuk mund ta ndani vajin kështu që gjithsecila të mund të jetë lumtur?" Por mendoni për këtë. Kjo është historia që tregon shpëtimtari dhe ai është personi që i quan 5 prej tyre të mençura dhe 5 prej tyre budallaçka. Dersa e marim në shqyrtim këtë shëmbulltyrë si model për përgatitjen për në tempull, mendoni fjalët e një profeti të ditëve të mëvonshme, i cili dha mësim se vaji i gatishmërisë shpirtërore nuk mund të ndahet. Presidenti Spencer W. Kimball ndihmoi për të qartësuar pse pesë të rejat e mençura nuk mund ta ndanin vajin në llambat e tyre me ato që ishin butallaçka, kur ai tha: Pjesëmarrja në mbledhjet e sakramentit i shton vaj llambave tona, pik pas pike, përgjatë viteve. Agjërimi, lutja familjare, mësimi i shtëpisë, kontrolli i orekseve trupore, predikimi i ungjillit, studimi i shkrimeve të shenjta, çdo vepër përkushtimi dhe bindjeje është një pikë e shtuar në rezervën tonë. Veprat e dashamirësisë, pagimi i ofertës së dhjetave, mendimet dhe veprimet e dëlira, edhe këto ndihmojnë shumë te vaji me të cilin ne mund t'i mbushim në mesnat llambat tona të shtëruara. A mund ta shihni modelin e gatishmërisë pik pas pike, që mund të na ndihmojë ndërsa mendojmë për mënyrën se si mund të jemi më të zellshme në përgatitjen tonë për të marrë ordinancat e shenjta për vetveten e për të tjerët? Çfarë gjëra të tjera të vogla e të thjeshta mund të bëjmë për të shtuar pika vaji të çmuara shpirtërore llambave tona të përgatitjes? Ne mësojmë nga plaku Richard G. Scott se denësia vetjake është një kërkesë thelbësore për të gëzuar bekimet e tempullit. Karakteri i denjë farkëtohet më mirë nga një jetë me zgjedhje të qëndrueshme të drejta, të përqendruarët e mësimet e mësuesit. E dua fjallën të qëndrueshme. Të jesh i qëndrueshëm do të thotë të jesh i sigurt, i vazhdueshëm dhe i besueshëm. Çfarë përshkrimi i mrekullueshëm i parimit të denjësisë. Në fjalorin biblik na sillet në mendje se vetëm shtëpia mund të krahasohet me tempullin në shenjtëri. Ai përputhen këtij përshkrimi shtëpit dhe apartamentet tona, një erë mrekullueshme lagjëson erdhi në shtëpinë tonë kohët e fundit, duke e ditur se vëllai i saj sapo ishte kthyer nga misioni e pyeta se si ishte ta kishte të vëlla në shtëpi. Ajo tha se ishte mrekullueshme, por me rasta i pyeste nëse mund të uli volumi muzikës. Ajo tha, dhe nuk ishte as muzikë e keqe, por mund të jetë me dobi që ne ta kontrollojmë veten ton tani dhe pasaj të sigurohemi se shtëpitë tona janë vende ku ne jemi të përgatitura ta ndjejmë shpirtin. Dërsa i përgatitim shtëpitë tona për të qenë vende ku shpirti është i mirëpritur, ne do të jemi të përgatitura për të ndjerë më shumë në shtëpi kur hymë në shtëpinë e Zotit. Ndërsa përgatitemi të hymë ndenjësisht në tempull dhe jemi besnikë ndaj bisedave të tempullit, Zoti do të derdh mbi ne një shumë llojshmëri bekimesh. Mikesha ime e mirë Bonnie Oscarson kohët e fundit e ndryshoi tërësisht formulimin e shkrimit të shenjtë kur tha: "Atje ku shumë është kërkuar, shumë do të jepet." Jam plotësisht dakord. Për shkak se ne vim në tempull për të marrë bekime të përjetshme, nuk duhet të çuditemi që kërkohet një standard më i lartë që të kualifikohemi për ato bekime. Plaku Nelson dha mësim: "Për shkak se tempulli është shtëpia e Zotit, standardet e pranimit vendosen prej tij. Njeriu hyn si i ftuari i tij. Të mbash një rekomandim tempulli është një privilegj i paçmuar dhe një shenjë prekshme e bindjes ndaj Perëndisë dhe profetëve të tij." Atletët më të mirë të botës dhe studentët e doktoratës në universitet harxojnë orë ditë dhe javë muaj dhe madje vite përgatitjeje. Kërkojnë pika të përditshme përgatitjeje për të dalë në krye. Në mënyrë të ngjashme, nga ata të cilët dëshirojnë të kualifikohen për ekzaltim në mbretërinë celestiale, pritet që të jetojnë një standard më të lartë të bindjes, që vjen duke e praktikuar virtytin e bindjes ditë pas dite dhe pik pas pike. Teksa i shtojmë vaj në mënyrë të vazhdueshme dhe me zell pik pas pike llambave tona shpirtërore, duke i bërë këto gjëra të vogla dhe të thjeshta, ne mund të kemi llambat tona të rregulluara e të ndezura me përgatitje mahnitse. Bashkëshorti im, i cili është president kunjë, së fundi vuri në dukje se gati për herë ai mund ta dalloj kur dikush është i përgatitur dhe i denjë për të hyrë në tempull, sepse ata ndriçojnë dhomën kur vijnë të kërkojnë një rekomandim tempullin. Në lutjen përkushtuese të tempullit të Kirtlandit, profeti Joseph Smith i kërkoi Zotit që të gjithë njerëzit që do të hyjnë në pragun e shtëpisë së Zotit të mund të ndjejnë fuqinë tënde, që ata të mund të rriten në ty e të marrin një plotësi të frymës së shenjtë dhe të përgatiten për të fituar çdo gjë të nevojshme. Është lutja ime që për ne vajtja në tempull do të jetë më shumë se një ngjarje që ndodh vetëm një herë. U përgatitshin për t'i marrë me denjësi ordinancat shpëtuese pik pas pike dhe për t'i mbajtur me gjithë zemër beslidhjet që i shoqërojnë. Ndërsa e bëjmë këtë, e di se do të kualifikohemi për t'i marrë bekimet e premtuara për një plotësi të frymës së shenjtë dhe fuqinë e Zotit në shtëpitë dhe jetën tonë vetjake. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear sisters, I greet you with so
Të dashura motra, ndjej kaq shumë dashuri. Ju përshëndes me kaq shumë dashuri kudo ku jeni nëpër botë. Shpresoj që ta ndjeni dashurinë e Zotit për ju personalisht dhe shpirti të dëshmojë zemrës suaj mesazhin e kënduar nga këkor i bukur. Zëri të tyre, unë i shtoj zërin e dëshmisë ime. E di se ron shërbyesi im. Dhe se ai e do secilën prej nesh. Sonte, ne mblidhemi si gra të besidhjes së Perëndis. Moshat, rrethana dhe personalitetet tona nuk mund të na ndajnë. Pasi mbi të gjitha, ne jemi të Tijat. Ne kemi bërë një besidhje për ta kujtuar gjithmonë atë. Fuqia e asaj besidhje vetjake u ngulit në zemrën time 3 javë më parë, kur mora pjesë në një shërbim pagëzimi. Atje, përpara meje, 8 fëmijë të bukur ishin ulur të emocionuar plot nderim që më në fund dita e tyre e veçantë kishte mbërritur. Por teksa shija fytyrat e tyre rrezatuese, nuk pash thjesht një grup fëmijësh. Përkundrazi, i pasha ata në mënyrën se si mendoi Zoti do t'i shihte ata, individualisht. Unë pash Emën, e Sofian dhe Jenin e Loganin dhe Aidenin e Williamin dhe Sofin e Maikën. Se cila besidhje pagëzimi është bërë një nga një. Gjithë se cili veshur me të bardha. Ata ishin aty, gati dhe të gatshëm me gjithë zemrën e tyre 8 vjeçare që të bënin besimin e tyre të parë me Perëndin. Sillni ndër mend dhe përfytyroni ditën e pagëzimit tuaj. Qoftë nëse kujtoni shumë apo vetëm pak hollësi, përpiqeni të ndjeni tani domethënien e besëlidhjes që bët individualisht. Pas ju thirët në emër, ju zhytët në ujë dhe dollët si bija e ti, një bije besëlidhjes, e gatshme të thirej në emrin e birit të ti, dhe duke premtuar se do të ndishtë atë dhe do të mbante urdërimet e ti. Beslidit me Perëndin na ndihmojnë të dimë se cilat jemi në të vërtetë. Ato na lidhin me të në një mënyrë vetjake, përmes të cilës ne arrijmë të ndiejmë vlerën tonë në sytë e Tij dhe vendin tonë në mbretërinë e Tij. Në një mënyrë që nuk mund ta kuptojmë plotësisht, ai na njeh dhe don ne individualisht. Mendojini pak atë. Secila prej nesh zën një vend të tillë në zemrën e Tij. Dëshira e Tij është që ne të zgjedhim shtegun që do të na çojë në shtëpi tek ai. Ai sa është elbësore dhe domethënëse besidhja e pagëzimit, ajo përbën vetëm fillimin, portën që na fut në shtegun për të jetën e përjetshme. Përpara në udhëtimin tonë drejt jetës së përjetshme janë besidhjet e tempullit për të bërë dhe ordinancat e priftërisë për të marrë. Ashtu si na kujton plaku David A. Bednar, kur qëndrojnë në urat e pagëzimit, ne shohim drejt tempullit. Nuk është vetëm përmes bërjes së beslidjeve, por edhe përmes mbajtjes me besnikëri të këtyre beslidjeve, që ne përgatitemi të marrim jetën e përjetshme. Ajo është presa jonë qëllimi ynë dhe gëzimi ynë. Unë isha dëshmitare okulare e fuqisë së beslidjeve, ndërsa shija prindit e mi të drejtë që e donin dhe jetonin ungjillin. Te nëna ime e dashur, patë privilegjin të shija qartësisht vendimet e përditshme të një bie të beslidhje së Perëndis. Madje, dhe kur isha vajzë, zgjidhjet e saj pasqyronin përparësitë e saj dhe e paraqitin atë si një dëshepullë të vërtetë të Jezu Krishtit. Kam parë paqen, fuqin dhe mbrojtjen që erdhën në jetën e saj, ndërsa bëri dhe mbajti beslidhje të shenjta gjatë udhëtimit të saj. Jeta e saj në këtë tokë pasqyroi dashurinë e saj për shpëtimtarin dhe dëshirën e saj për ta ndjekur atë. Oh, sa dua që të ndjek shembullin e saj. Jeta e prindëve të mi së bashku filloi në një mënyrë të pazakontë. Ishte viti 1936. Ata po dilin në takime serioze dhe ishin duke planifikuar të martoheshin kur babai mori një letër që e ftonte atë të shërbente si misionar koplot në Afrikën e Jugut. Letra thoshte se nëse ishte i denjë dhe i gatshëm për të shërbyer, ai duhet të takohej me peshkopin e tij. Mund ta shihni më njëherë se procesi i të mthirurit misionar ishte mjaft ndryshe në atë kohë. Babai ja tregoi letrën të shtrenjtës së tij Helenës, dhe ata vendosën pa diskutim se ai do të shërbente. Për 2 javë para se të nisej, mamaja u takua me babain çdo ditë për drek pikniku te Memory Grove pranë qendrës së Salt Lake City. Gjatë njërës prej atyre drekave, pasi kishin kërkuar udhëzim antagjyrimit dhe lutjes, nëna i tha kleronit të saj të dashur se nëse ai kishte ende dëshirë, ai do të martohej me të përpara se ai të nisej. Në ditët e hershme të kishës, burrat thirreshin ndonjëherë për shërbim misionar dhe linin gratë e familje në shtëpi. Po kështu që me nënën dhe babain tim. Me miratimin e udhëheqësve të tij të preftërisë, ata vendosën që të martoheshin përpara se ai të nisej për në misionin e tij. Në tempullin e Salt Lake-ut, nëna mori endowmentin e saj, dhe pastaj ata u martuan për kohën dhe për të gjithë përjetësin nga plaku David O. McKay. Fillimi i martesës së tyre, që fillimi për ulur, nuk pati fotografi, as fustan të bukur në usëria, as lule, dhe as gosti për ta festuar ngjarjen. Në qendër të vëmendjes së tyre të kthjellit ishte tempulli dhe beslidhjet e tyre. Për ta, beslidhjet përbënin gjithçka. Pas vetëm 6 ditësh martese, dhe me një lëm të mirë të përlotur, baba im u nis për në Afrikën e Jugut. Por martesa e tyre ishte më tepër se sa vetëm dashuria e thellë që kishin për njëri tjetrin. Ata gjithashtu kishin dashuri për Zotin dhe dëshirë për të shërbyer atij. Beslidhjet e shenjta të tempullit që kishin bërë u dhanë atyre forcën dhe fuqinë për të duruar gjatë 2 viteve të ndarjes. Ata kishin një këndvështrim të përjetshëm për qëllimin e jetës dhe për bekimet e premtuara, të cilat u vinë atyre që janë besnik ndaj beslidhjeve të tyre. Të gjitha këto bekime e ta kalonin sakrificën dhe ndarjen e tyre afatshkurtur. Ndërkohë që sigurisht nuk ishte mënyrë e lehtë për ta nisur jetën martesore, ajo provoi se ishte një mënyrë e përsosur për të hedhur themelin për një familje të përjetshme. Ndërsa fëmijët u shtuan, ne e dinim atë që kishte më tepër rëndësi për prindit tan. Ishte dashuria e tyre për Zotin dhe zotimi i tyre i palëkundur për të mbajtur besidhjet që kishin bërë. Donse të dy prindit e mi kanë ndëruar jetë, është modeli i tyre drejtësisë që po e bekon ende familjen tonë. Shembulli i jetës së tyre pasqyrohet në fjalët e motrës Linda K. Barton. Mënyra më e mirë për ta forcuar familjen e tanishme apo të ardhshme është të mbani beslidhjet. Periudha e tyre e vështirësisë dhe e provës nuk ishte mbaruar. 3 vite pasi babai u kthye në misionin e tij, lufta e dytë botërore po vërshonte dhe si shumë të tjerë ai u rekrutua në ushtri. Ai ishte larg shtëpisë për 4 vite të tjera, ndërsa shërbeu në flotën ushtarake detare në luftanie mbi pajisor. Ishte e vështirë për prindrit e mi që të ndaheshin sërish. Por për nënën time, ato ditë vetmie, shqetësimi dhe pasigurie u shënuan edhe nga përshpëritje prej shpirtit, që i fliste për premtime të përjetshme, për këmbushëllim dhe paqe në mes të stuhisë. Pavarësisht sfidave të saj, nëna ime pati një jetë të pasur, plot me lumturi, gëzim, dashuri dhe shërbim. Dashuria e saj për shpëtimtarin u pasqyrua në mënyrën se si ajo e kaloi jetën e saj. Ajo kishte një lidhje të mrekullueshme me qiellin dhe një dhuratë e aftësi për të dashur e bekuar çdo rreth saj. Besimi i saj te Perëndia dhe shpresat e premtimet e tij u shfaqën në një prej shkrimeve të saj të shenjta të parapëlqyera. Dhe në fjalët e presidentit Monsoni, i cili tha: "Asnjë sakrificë nuk është më e madhe, asnjë çmim më i rënd, asnjë luftë më e vështirë për të marrë ato bekime." Në të gjitha stinat e jetës së saj, nëna u forcua dhe u bekua nga dashuria e saj për Zotin dhe nga beslidhjet, të cilat ajo i bëri dhe i mbajti me besnikëri. Nuk ka dyshim se ullësit e historisë suaj do të jenë të ndryshme nga të sajat, por parima nga jeta e saj gjenë zbatim për ne të gjithë. Kur bijat e Perëndis përqëndrojnë te tempulli dhe te besidhjet e tyre të shenjta, Perëndia është në gjendje të dërgoj bekime në mënyrë personale dhe të fuqishme. Ashtu si shëmbulli në nësime për mua, zgjedhja juaj për të besuar dhe për të mbajtur beslidhje do të lërë një trashëgimi të pasur besimi për ata që do të vinë pas jush. Kështu që motrat e dashura, si mund të asigurojmë fuqinë dhe bekimet e beslidhjeve të tempullit, çfarë mund të bëjmë tani për të përgatitur për ato bekime? Dërsa kam udhëtuar, kam arritur të di se ka motra të gjitha moshave, të gjitha rrethanave, jetët e të cileve u japin përgjigje këtyre pyetjeve. E takova Merin, pak pas ditëlindjes së saj të tetë. Si ka shumë të tjerë, ajo është emocionuar të bëjë historinë familjare dhe ka kontribuar me mbi 1000 emra për punën në tempull. Mary po e përgatit veten tani për bekimin e hyrjes në tempull kur të bëhet 12 vjeçë. Brianna është 13 vjeçë dhe e ka pranuar sfidën e tempullit të plakut Neil Anderson. Edhe ajo kënaqet në punën e tempullit. Ajo ka përgatitur qindra emra për punën në tempull dhe bashkë me veten, ajo ka përfshirë familjen dhe miqt e saj në kryerjen e pagëzimeve. Në këtë punë të shenjtë, zemra e Briannës jo vetëm që po kthehet tek etrit e saj toksor, por edhe tek ati saj qellor. Ndonse Anfisa është një ere në moshë madhore e zënë e cila po punon dhe shkon në shkollë të lartë, ajo ende gjen kohë për të frekuentuar tempullin çdo javë. Ajo kërkon zbulesë dhe gjen paqe ndërsa shërben në shtëpinë e Zotit. Katja, një motër e dashur në Ukrainë, ka një dashuri të thellë për tempullin. Përpara se të ndërtohej tempulli në Kiev, ajo dhe të tjerë në degën e saj sakrifikonin për të udhëtuar 36 orë me autobus që të frekuentonin tempullin një herë në vit në Gjermani. Këta shenjtor të përkushtuar studionin shkrimet e shenjta, luteshin, këndonin himne dhe diskutonin rreth Ungjillit ndërsa udhtonin. Katja më tha: "Kur më në fund arrinim në tempull, ne ishim të përgatitura të merrnim atë që Zoti kishte për t'na dhënë. Nëse do t'i marrim të gjitha bekimet që Perëndia ofron kaq bujarisht, shtegu ynë toksor duhet të çojë tek tempulli. Tempujt janë shprehje dashurisë së Perëndis. Ai na fton të gjithave ne që të vijmë, të mësojmë prej tij, të ndjejmë dashurinë e tij dhe të marrim ordinancat e priftërisë të nevojshme për jetën e përjetshme me të. Secila besedhje është bërë një nga një. Secili ndryshimi i zemrës i fort ka rëndësi për Zotin. Dhe ai do të sjell ndryshimin madhor për ju. Pasi ndërsa shkojmë në shtëpinë e tij të shenjtë, ne mund të armatosemi me fuqinë e tij. Emrin e tij mbi ne. Lavdinë e tij përreth nesh. Dhe ëngjët e tij të ngarkohen me përgjegjësi për ne. Unë ndaj me ju dëshmin time të sigurt, se aty unë i dashur në qiell jeton. Është në përmjet birit të ti të dashur, Jezu Krishtit, që çdo shpres, çdo premtim, dhe çdo bekimi tempullit për mbushet. Paqim besim për ti mirë besuar ati dhe beslidjeve të ti. Lutem, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We will now have a special video.
Tani do të kemi një paraqitje të veçantë filmike me gra, të reja e vajza nga mbar bota që japin dëshmi për tempullin dhe bekimet e forcën që ka ardhur në jetën e tyre. Pas paraqitjes do të dëgjojmë motrën Neil F. Marriott, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të rejave. Ky rekomandim tempulli ka qenë një bekim i madh në jetën time.
Sa më shumë që shkojmë në tempull, aq më shumë do të mësojmë. Zoti do të na zbulojë më shumë të vërteta.
Bashkëshorti im dhe unë volosëm së bashku 5 vjet më parë në tempullin e Hong Kongut. Gjërat që na u mësuan në tempull u bën një mbrojtje për ne në jetën tonë.
Ne kemi caktuar një synim si të reja që të shkojmë në tempull një herë në javë, si vjet.
Rutina javore fillon në orën 1 të mëngjesit të shtunave, kur ne nisemi për tek tempulli dhe mbërrim në Buenos Aires në orën 6 të mëngjesit. Punojmë tërë ditën deri në orën 6 të mbrëmjes. Ne e mbartim paqen e tempullit në veprimtaritë tona të përditshme.
Në jetën time të përditshme, duke si gjithmonë ndihem shumë e zënë, por kur vi në tempull ndihem e qetë dhe plot paqe.
Tempulli ka shumë domethënie për mua, nga që herën e parë që shkova atje, munda ta ndjej Shpirtin e Shenjtë.
Për vizitën time të parë në tempull, u përgatita dhe kurseva, para për çdo muaj. Gjithashtu e përgatita veten time që të isha e denjë shpirtërisht.
Kur hyra në tempull e dija se ai ishte shtëpia e Zotit.
Dëshmoj se tempulli është burimi i lumturisë, unë e di këtë.
Tempulli ishte i mahnitshëm, nuk u ndjeva sikur isha në tokë, mendova se isha në qell.
Ndërsa ishim atje, u ndjeva sikur isha shumë larg nga problemet e mia dhe se isha shumë pranë atit tim qiellor.
Kur hym në dhomën e vulosis e pam prindrit tan dhe ram në gjunjë së bashku. Pata ndjenjën më të mirë që kam pasur ndonjëherë në tërë jetën time. Ne u vulosëm së bashku për gjithë përjetësinë.
Kur isha 10 vjeç, nëna më vdiq nga kanceri. Ishte me të vërtetë e vështirë. Por, fillova të mësoja së pari nga misionarët rreth familjeve që vuloseshin përgjithmonë në tempull. Me të vërtetë dëshiroja të shkoja në tempull. Vajtja në tempull për herë të parë ishte mahnitse. Munda ta ndjej shpirtin më të fuqishëm nga që kam ndier ndo një herë. Sola emrin e nënësime dhe undjeva si kur ajo po më busqishe duke më thënë. Faleminderit kaj shumë që po e bën këtë.
Tempulli ndihmon familje të bashkohen dhe kur jemi të gjithë së bashku ne mund të rritemi edhe më shumë duke ndihmuar njëri tjetrin shpirtërisht.
Kur kam shkuar në tempull, kam qenë në gjendje të ngushëllohem në kohë nevoje dhe në të vërtetë edhe në kohë dëshpërimi. Gjeta njerëz që të kujdeseshin për fëmijët e mi dhe e bëra atë udhtim dhe shkova vetme. E dija se ati qiellor kishte një plan për mua dhe ai e përgjigje për mua.
Çfarë do qoftë gjendja juaj e vështirë, çfarë do qoftë shqetësimi juaj, pavarësisht cila është sëmundja juaj, kur shkoni në tempull ju do të rigjallëroheni dhe ripërtërijeni, do të ndiheni të lumtura, do të ndiheni bekimet që nuk mund t'i shpretani.
Pata 6 fëmijë që më vdiqën në 12 janar, e sillën ndërmend ku ndodhi tërmeti. Polaja, rrobat dhe fëmijët ishin të ulur jashtë pranderës. Shtëpia pranesh, që ishte në nivel më të lartë, ra. Ndërsa porozohej, ajo ra mbi fëmijët. Kur erdha në tempull për herë të parë, unë e ndjeva fuqishëm shpirtin dhe e dija se ishte me të vërtetë shtëpia e Zotit. Unë ndjeva mirë, edhe me humbjen e fëmijëve të mi, nuk unë ndjeva keqë. Unë ndjeva në rregull, e di se kam për të duruar pak më të gjatë në kohë, në tokë, por një ditë do të jem vërtet me familjen time të përjetshme, unë e besoj atë.
Pasi bëjmë hapat për në tempull, bekimet do të vazhdojnë të rrjedhin gjatë gjithë jetës sonë, prandaj, mos i ndani kur hapat tuaj drejt tempullit.
Did you love that as much as I did?
Ai u pëlqeu kjo pa aq sa mua? Ai ndjet bekimet e tempullit që rrethojnë tokën dhe motorina atë video, mua më pëlqeu shumë. Sonte dua të marr në konsiderat dy përgjegjësi të rëndësishme që ne mbajmë. Së pari, shtimin vazhdimisht të dritës e të vërtetës së Ungjillit në jetën tonë dhe së dyti, shpërndarjen e asaj drite të vërtete me të tjerët. A e dini se sa të rëndësishme jeni? Çdo njëra prej jush pikërisht tani është e çmuar dhe thelbësore në planin e Atit qellor për shpëtimin. Ne kemi një punë për të bërë. Ne e dim të vërtetën e Ungjillit të rivendosur. A jemi gati ta mbrojmë atë të vërtetë? Ne kemi nevojë ta jetojmë atë, ne kemi nevojë ta shpërndajmë atë. Ne duhet të qëndrojmë të patundura në besimin tonë dhe t'i ngrem zërat tanë për ta shpallur doktrinën e vërtetë. Në revistën InZain dhe Liahona të shtatorit 2014, plaku më Russell Ballard shkruan, ne kemi nevojë për më tepër nga zërat e dalluar e ndikues të grave. dhe për besimin e tyre. Ne kemi nevojë që ato ta mësojnë doktrinën dhe të kuptojnë atë që besojmë, që të mund të japin dëshmitë e tyre rreth së vërtetës së të gjitha gjërave. Mbyll citimin. Motra, ju ma forconi besimin tim te Jezu Krishti. I kam parë shembujt tuaj, i kam dëgjuar dëshmitë tuaja dhe e kam ndier besimin tuaj nga Brazili në Botswana. Ju mbartni një fushë ndikimi me vete kudo që shkoni. Ajo ndihet nga njerëzit përreth jush, nga familja juaj, deri te kontaktet në telefonin tuaj celular dhe nga miqtë tuaj në media shoqërore, deri tek ato që ulen pranë jush sonte. Jam dakord me motrën Harriet Udorf, e cila shkroi: ju jeni fener të ndritshëm dhe emocionues në një botë që zymtohet gjithnjë më shumë, ndërkohë që tregoni nëpërmjet mënyrës se si e jetoni jetën tuaj, se Ungjilli është një mesazh gëzimplot. Mbyll citimi. Presidenti Thomas Monson vuri në dukje: nëse dëshironi t'ju jepni dritë të tjerëve, ju duhet të shkëlqeni vetë. Si mund ta mbajmë dritën e së vërtetës duke shkëlqyer brenda nesh? Në një herë ndihem si një llampë e zbet dritë. Si të shkëlqejmë më shumë? Shkrimet e shenjta na mësojnë: ajo që është prej Perëndis është dritë, dhe ai që merr dritë e vazhdon në Perëndin merr më shumë dritë. Ne duhet të vazhdojmë në Perëndin, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Ne duhet të shkojmë te burimi i dritës, ati qellor dhe Jezu Krishti. Dhe shkrimet e shenjta. Ne mund të shkojmë gjithashtu në tempull, duke e ditur se të gjitha gjërat brenda mureve të tij na drejtojnë te Krishti, dhe flijimi i tij shlyes dhe i madhërisëm. Mendoni rreth ndikimit që tempujt kanë te rrethinat e tyre. Ata i zbukurojnë zonat e qyteteve, ata shkëlqejnë prej kodrave të spikatura. Përse zbukurojnë e shkëlqejnë ata? Sepse sikur se thon shkrimet e shenjta, e vërteta shkëlqen. Dhe tempujt përmbajnë të vërtet dhe qëllim të përjetshëm. Po kështu dhe ju. Në vitin 1877, presidenti George O. Kennan tha: çdo tempull e pakson fuqinë e Satanit në tokë. Besoj se kudo ku ngrihet një tempull në tokë, ai e shtyn te errësirën. Qëllimi i tempullit është të shërbejë njerëzimit dhe t'u japë të gjithë fëmijëve të Atit qellor aftësinë për t'u kthyer e për të jetuar me të. A nuk është qëllimi ju në ngjashëm me këto ndërtesa të përkushtuara këto shtëpi të Zotit? Të shërbejmë të tjerëve dhe të ndihmojmë ata ta shtynë te errësirën dhe të kthehen tek drita e Atit qellor? Puna në tempujt e shenjtë do të arrit besimin tonë te Krishti, dhe atëherë ne mund ta ndikojmë më mirë besimin e të tjerëve. Në përmjet shpirtit ushqyes të tempullit, ne mund të mësojmë realitetin, fuqinë dhe shpresën e shlyeris së shpëtimtarit në jetën tonë vetjake. Disa vite më parë, familja jonë u ndesh me një sfidë të madhe. Unë shkova në tempull dhe atje u luta me zell për ndihmë. Mu dha një çast i së vërtetës. Mora një përshtypje të qartë të dobësive të mia dhe u befasova. Në atë çast shpirtërisht udhëzues, unë pash një grua plot krenari, duke i bërë gjërat sipas mënyrës së saj, jo domosdoshmërisht sipas mënyrës së Zotit, dhe fshetazi duke marrë merit për ndonjë të ashtu quajtur arritje. E dija se po shija veten time. Ju luta në zemër Atit qellor duke thënë: nuk dua të jem ajo grua, por si të ndryshoj? Në përmjet shpirtit të pasër të zbulesës në tempull, u mësova për nevojën time tërësore për një shërbues. U ktheva me një herë të shpëtimtari Jezu Krishti dhe ndjeva ankthin tim të largohet dhe një shpresë të madhe të linte në zemrën time. Ai ishte shpresa ime e vetme dhe dëshiroja shumë të kapesha vetëm tek ai. Ishte e qartë për mua se një grua e natyrshme e përqendruar te vetja është një armike ndaj Perëndis dhe njerëzve në sferën e saj të ndikimit. Në tempull atë ditë mësova se ishte vetëm nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit që natyra ime krenare mund të ndryshonte dhe që unë do të isha në gjendje të veproja mirë. E ndjeva fort dashurinë e tij dhe e dija se ai do të më mësonte me anë të shpirtit dhe do të më ndryshonte nëse ja jepja zemrën time atij tërësisht. Duke mos mbajtur asgjë. Unë ende ndeshe me dobësitë e mia, por mirë besoj në ndihmën hyjnore të shlyerjes. Ky udhëzim i pastër erdhi nga që hyra në tempullin e shenjtë, duke kërkuar ndihmë përgjigje. Hyra në tempull e rënduar dhe u largova duke e ditur se kisha një shpëtimtar të gjithfuqishëm. isha më e lehtësuar dhe e gëzuar nga që kisha marrë dritën e ti dhe i kisha pranuar planin e ti për mua. Të vendosur për rreth botës, tempujt kanë pamjen dhe strukturën e tyre të veçantë nga jashtë, por brenda ata të gjithë përmbajnë të njëjtën dritë, qëllim dhe të vërtetë të përjetshme. Tek 1 Korintasve 3:16 lexojmë: A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se Fryma e Perëndisë banon në ju? Edhe ne, si bija të Perëndisë, jemi vendosur kudo nëpër botë, dhe ne, se cila kemi pamjen tonë të veçantë dhe strukturën tonë të jashtme, si kurse tempujt, ne gjithashtu kemi një dritë shpirtërore brenda nesh, njësoj si tempujt. Kjo dritë shpirtërore është një pasqyrim i dritës së shpëtimtarit, të tjere do të tërhiqen nga ky shkëlqim. Ne kemi vetë rolet tona në tokë, nga bijë, nën, urthëheqëse dhe mësuese, deri në motër, rrogtare, bashkëshorte dhe më shumë. Secili është ndikues. Secili rol do të ketë fuqi morale, ndërkohë që i pasqyrojmë të vërtetat e Ungjillit dhe beslidhjet e tempullit në jetën tonë. Plaku D. Todd Christofferson tha, citoj, në çdo rast, një nën mund të shfaqë një ndikim të pakrahasueshëm me atë të çfarëdo personi tjetër në çfarëdo marrëdhënie tjetër. Mbyll citimin. Kur fëmijët tan ishin të vegjël, unë ndjeva si bashkëdrejtuesja e një anijeje me burrin tim Davidin dhe i përfitërova 11 fëmijët tan si një flot varkash të vogla, duke pluskuar për rreth nesh në liman, duke u përgatitur për të nisur drejt detit të botës. Daviti dhe unë ndjem nevojën që të këshilloheshim me busullën e Zotit çdo ditë për drejtimin më të mirë që të lundronim me flotën tonë të vogël. Ditët e mia ishin të mbushura me gjëra të harrueshme si palosja e rrobave të lara, leximi i librave ndaj fëmijëve dhe bërja e gjellëve për darkën. Nganjëherë në limanin e shtëpive tona ne nuk mund të shohim se nëpërmjet këtyre veprimeve të thjeshta, të vazhdueshme, përfshir lutjen familjare, studimin e shkrimeve të shenjta dhe mbrëmjen familjare, gjëra të mëdha bëhen. Por unë dëshmoj se pikërisht këto veprime mbartin rëndësi të përjetshme. Gëzimi madh vjen kur ato varka të vogla, fëmijët tan, rriten duke u bërë anije të fuqishme detare, të mbushura me dritën e Ungjillit dhe të gashme që të hynë në shërbim të Perëndisë. Veprimet tona të vogla të besimit e shërbimit janë mënyra se si shumica prej nesh mund të vazhdojnë në Perëndinë dhe si rrjedhim të sjellin dritë e lavdi të përjetshme familjes son, miqve tan dhe bashkëpunëtorëve tan. Ju me të vërtet mund të mbartni një fush ndikimi me vete. Mendoni për ndikimin që besimi një vajze të moshës së fillores mund të ketë familja e saj. Besimi i bijës sonë bekoi familjen ton kur e humbëm djalin ton të vogël në një park lojërash. Familja vrapoi përreth shmendurisht duke kërkuar atë. Së fundi vajza jon 9-vjeçare më tërhoqi nga krau dhe tha: "Mami, as duhet të lutemi?" Kishte të drejtë, familja u mblodh së bashku në mes të një turme, vëzhguesish dhe u lutëm që ta gjenin fëmijën tonë. E gjetëm. Të gjitha vajzave të fillores ju them, ju lutem vazhdoni të kujtoni prindërit tuaj të lutë. Këtë verë pata privilegjin që të merrja pjesë në një vend kampimi të 900 të rejave në Alaskë. Ndikimi i tyre tek unë ishte i thellë. Ato erdhën në kamp të përgatitura shpirtërisht, pasi e kishin lexuar librin e Mormonit dhe e kishin mësuar përmendsh Krishti i gjallë, dëshmia e apostujve. Në natën e tretë të kampit, të gjitha 900 të rejat qëndruan në këmbë së bashku dhe recituan tër dokumentin fjalë për fjalë. Shpirti e mbushi sallën e madhe dhe doja shumë të bashkohesha me to. Por nuk mundesha, nuk e kisha paguar çmimin e të mësuarit për mendsh. Kam filluar t'i mësoj fjalët e dokumentit Krishti i gjallë, si kurse bën këto motra, dhe për shkak të ndikimit të tyre, unë po e përjetoj më plotësisht beslidhjen e sakramentit për ta kujtuar gjithmonë shpëtimtarin. Ndërkohë që e përsërit her pas here, dëshmin e apostujve për Krishtin. Sakramenti po merr një kuptim më të thellë për mua. Shpresa ime është që t'i ofroj shpëtimtarit si dhuratë krishtlindje e këtë vit që ta kem dokumentin Krishti i gjallë të mësuar për mendsh dhe të mbajtur në mënyrë të sigurt në zemrën time deri më 25 dhjetor. Shpresoj që mund të jem një ndikim për mirë, sikurse ishin për mua motrat në Alaskë. A mund ta gjeni vetveten në fjalët vijuese të këtij dokumenti, Krishti i gjallë? Citoj, a i luti të gjithë të ndishtë një shembulin e ti, a i e ci rrugve të Filistis, duke shëruar të sëmurët, duke u këthyre dritën të verbërve dhe duke ngritur të vdekurit, mbyllë qëtimin. Ne motrat e kishës nuk ecim në përrugët e Filistis duke shëruar të sëmurët, por ne mund të lutemi për dashurin shëruesit të shlyres dhe ta zbatojmë atë kundrejt një marrëdhënie të lënduar të vështirë. Edhe pse nuk do t'i bëjmë të verbrit të shohin sipas mënyrës së shpëtimtarit, ne mund të dëshmojmë për planin e shpëtimit të verbërve shpirtëror. Ne mund t'i hapim sytë të kuptuarit të tyre ndaj nevojës për fuqi priftërore në beslidhjet e përjetshme. Ne nuk do të ngrem nga vdekja të vdekurit siç bëri shpëtimtari, por mund t'i bekojmë të vdekurit duke i gjetur emrat e tyre për punën në tempull. Atëherë me të vërtetë, ne do t'i ngrem ata nga burgu i tyre shpirtëror dhe do t'u ofrojmë shtegun e jetës së përjetshme. Unë dëshmoj që ne kemi një shpëtimtar të gjallë, Jezu Krishtin, dhe me fuqinë dhe dritën e tij, ne vërtet do të jemi në gjendje të shtymë errësirën e botës. T'i japim Zë të vërtetës që dim dhe t'i ndikojmë të tjerët që të vinë tek ai. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Sisters,
motra, ju falenderojmë që e ndatë këtë mbrëmje me ne. A mund t'a dini ne ju duam. Falenderojmë korin këtu në qendrën e konferencave dhe fëmijët e fillores në Kore për muzikën e bukur që kemi shijuar. Po ashtu falenderojmë ata që na kanë folur dhe shprehim vlerësim për të gjitha ata që kanë ndihmuar në përgatitjen e kësaj mbledhjeje në çfarëdo mënyre. Kori dhe salla do të bashkohen tani për të kënduar strofën e parë dhe të tretë të fëmijë Perëndis jam në ndrejtimin e motrës Pike Tall. Strofa e katërt do të këndohet nga kori. Pas këngës, do të jetë privilegji ynë të dëgjojmë nga presidenti Dieter F. U. Dorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë. Në përfundim të fjalës së presidentit U. Dorf, kori do të mbyllë këtë mbledhje duke kënduar Sionin në bukurile të ngrihet. Lutja e mbyllis do t'i jepet pastaj nga Amy Caroline White, një motër e shoqatës së ndihmës në kunjin e 4 të të rinjve në moshë madhore beqar në Logan të Utahs.
Thank you. Thank you, sisters, for this powerful and inspiring.
Falenderojm motrat për këto mesazhe të fuqishme shpirtërore. Faleminderit për këtë kohë të bukur këtu në këtë mbledhje në koncertin e Kores. Kongregacione të ndryshme të grave që bashkohen këtu me ne. Motrat e mia të dashura, miqtan dashur dhe dishepull të bekuar të Jezu Krishtit. Jam i dëruar për këtë mundësi që kam këtu për të qenë me ju në hapjen e kësaj konference të Kishës së Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të mëvonshme. Në javën që vjen, prezidenca e parë 12 apostujve do të takohen me gjithë autoritetet e përgjithshme dhe ecjet e përgjithshme të organizatave ndihmëse. E sesionet e tjera të konferencës sonë përgjishme, barbotrore, të pasojnë shtunën e djelen. Jam te për minjohës profetit tonë, prezidentin Thomas Simonson, që më kërkoj të apërfajsoj prezidencën e parë, nërsa unë u flasë motrave të kishës. Kur e vrava mundin se që farë mund të themë, mendime dhe mija, u këthyen të gratë që i kanë dhe në formë jetësime dhe më kanë dimuar për mes sfidave të vdekshmërisë. Jam e njohës për gjyshen time, që dekada më parë vendosi ta çonte familjen e saj në një mbledhje mormone të sakramentit. Jam e njohës për motrën Evik, një zonjë moshuar beqare gjermane, emri së cilës përkthehet si motra e përjetshme. Ishte ajo që ja drejtoi gjyshes sime këtë ftesë guximshme dhe të mrekullueshme. Jam kaq shumë i njohës për nënën time, e cila u dhoqi 4 fëmijë përmes trazirës së luftës së dytë botërore. Mendoj edhe për bijën time, mbesat e mia dhe brezat e ardhshme të grave besnike që do të pasojnë një ditë. E sigurisht, jam përjetësisht i njohës për bashortin time, Harjetën, e cila më ma gjepsi kur isha adoleshent, ndurë e barat më të rëndët familje son të re si nën, që ndronë pra me e si bashorte, dhe i do e gëzohet me fëmijët, niprit, mbesat, esë niprit, esë mbesat tona. A ka qenë forca në shtëpin tonë, si gjatë, kovet mira, ashtu dhe të këqia. A si e lumëturi në jetën e gjitha tyre që e njohinë. Më së fundi, më shumë e njohës për ju të gjitha. Milionat e motrave besnike në mbar botën, çfarë do lloj moshe, që bëni kaq shumë për ta ngritur mbretërinë e Perëndisë. Jam i njohës për mënyrat e panumërta se si i frymëzoni, ushqeni, shpirtërisht i bekoni njerëzit rreth jush. Jam i lumtur të jem mes kaq shumë bijësh të Perëndisë. Kur këndojmë këngën, fëmi i Perëndis jam, fjalet na hyjnë thellë në zemër. Për sjatje e kësaj të vërtete, se ne jemi fëmi të prindërve qëllor, na mbush me një ndjenjë origjine, qëllimi dhe vendbërritje përfundimtare. Është mirë kujtoni se ju gjithmoni një fëmi i Perëndis. Kjo dituri do t'ju mbartë mes kohëve më të vështira në jetën tuaj dhe do t'ju frymëzojë që të përmbushni gjëra mbreslënëse. Megjithatë, është e rëndësishme të kujtoni edhe se të qeni një bije prindërve të përjetshme nuk është një tip dallues që e fituat ose do t'a humbisni ndonjëherë. Ju do të mbetni për herë për gjithmonë bije e Perëndisë. Ati juaj qëllor ka aspiratat larta për ju. Origjina juaj hynore e vetme nuk ju siguron një trashëgimi hynore. Perëndia ju dërgoi këtu që të përgatiteni për një të ardhme më të madhërishme se çfarëdo gjë që mund ta përfituroni. Bekimet e premtuara nga Perëndia besnikëve janë lavdishme dhe të frymëzuese. Mes tyre janë frone, mbretëri, principata, fuqi, sundime, të gjitha lartësitë dhe thellësitë. Ne duhet më shumë se një certifikat lindjeje shpirtërore. Apo një kartë andërsie si fëmi i Perëndis për na kualifikuar për këto bekime të papërshkrueshme. Por si i fitojmë ato? Shpëtimtari është përgjigjur kësaj pyetje në kohën tonë. A i tha, në qose nuk e duroni ligjin tim, ju nuk mund të fitoni këtë lavdi, sepse e ngushtuar është porta dhe e ngushtë është udha që të qonë e egzaltim. Pranojni ju pra ligjin tim. Për këtë arsye ne flasim rreth ecjes në shtegun e të qenit dishepull. Ne flasim rreth bindjes në urdhërimeve të Perëndisë. Ne flasim rreth të jetuarit të Ungjillit me gëzim, me tërë zemën, fuqinë dhe shpirtin tonë. Dhe prapë, për disa prej nesh, bindja ndaj urdhërimeve të Perëndisë nuk na bën gjithmonë të ndihemi shumë të gëzuar. Le ta pranojmë. Mund të ketë disa që duken më të vështira ose më pak tërheqëse. Urdhërimet të cilave u afrohemi me entuziazmin e një familje, të ulur përpara një pjate perimesh të shëndetshme, por të urryra. Kërcëllim dhëmbët dhe detyrojmë vetveten që të bindemi me qëllim që të mund të lëvizim drejt veprimtarish më të dëshirueshme. Ndoshta gjatë kohëve të tilla si këto ne mund ta gjejmë veten duke bërë pyetjen: a kemi nevojë me të vërtetë të bindemi të gjitha urdhërimeve të Perëndisë? Përgjigjja ime ndaj kësaj pyetje është e thjeshtë. Unë mendoj se Perëndia di diçka që ne nuk e dimë. Gjëra që janë për te aftësisë sonë për të kuptuar. Aty në qiell është një qenie e përjetshme, përvoja, urtësia, në inteligjenca të cilit janë pafundësisht më të mëdha se tonat. Jo vetëm kjo, por ai është edhe përjetësisht i dashur, i dhemshur dhe i përqendruar te një synim i bekuar. Të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta përjetshme e njerëzit. Me fjalë të tjera, ajo vetëm që e di se çfarë është më mira për ju, ai gjithashtu plot ankth të shiron që të zgjidhni atë që është më e mira për ju. Nëse besoni këtë në zemrën tuaj, nëse besoni me të vërtetë që misioni madhërisëm i Adit ton qellor është të egzaltojë, të përlëvdojë fëmijët e tij dhe që ai e di mënyrën më të mirë se si ta bëj atë, a nuk ka kuptim që ti përqafojmë dhe ndjekim urdhërimet e tij? Edhe ato që duken të vështira? A nuk duhet të gëzohemi për shtyllat e dritës që ai na ka dhënë, që na udhëron fenë përmes zymtësisë dhe sfidave të vdekshmërisë? Ato shënojnë udhën e kthimit drejt shtëpisë sonë qellore. Nëpërmjet zgjedhjes së shtegut të Adit qellor, ju shtronë një themel hyjnor për përparimin tuaj vetjak si bijë e Perëndisë, që do t'i bekojë gjatë tërë jetës suaj. Pjesë e sfidës sonë është, mendoj unë, që ne përfitërojmë se Perëndia i ka të gjitha bekimet e tij të kyçura në një rrethë të tërmadhe lart në qiell, duke mos pranuar të na jap ato nëse nuk u bindemi disa kërkesave të rrepta prindërore që ai i ka caktuar. Por urdhërimet nuk janë të tilla s'pak. Në të vërtet, Adi qëllor po derdh vazhdimisht bekime mbi ne. Është frika, dyshimi dhe mëkati ynë që, sikur se një ombrell, i blokojnë këto bekime që të mos në arrinë. Urdhërimet e tij janë udhëzimet e dashura dhe ndihma ynore për ne që ta mbyllim ombrellën, që ne të mund të marrim shiun e bekimeve qëllore. Na nevojitet të pranojmë se urdhërimet e Perëndisë nuk janë thjesht një listë gjatë me ide të mira. Ato nuk janë marifete jetësore nga një blog interneti, apo citime motivuese nga një faqe Pinteresti. Ato janë këshill hyjnore e bazuar në të vërtetat përjetshme, dhënë për të sjellë paqe në këtë botë dhe jetë përjetshme në botën që vjen. Pra ne kemi një zgjidhje. Në njëra anë, është opinioni i botës me teoritë vazhdimisht të ndryshueshme dhe qëllimet e dyshimta të tij. Nga ana tjetër, gjendet fjala e Perëndis drejtuar fëmijëve të tij. Urtësia e tij e përjetshme, premtimet e tij të sigurta dhe udhëzimet e tij të dashura për të kthyer në praninë e tij me lavdi i dashuri e madhështi. Zgjedhja është e juaja. Krijuesi i detëve, rërave dhe yjeve të pafund, po ju afrohet juve pikërisht sot. Ai po u ofron recetën e madhërishme për lumturi, paqe dhe jetë përjetshme. Që të cilësoni për këto bekime të lavdishme, ju duhet ta përulni veten, të ushtroni besim, të merrni mbi vete emrin e Krishtit, ta kërkoni atë me fjalë e veprim, dhe vendosmërisht të qëndroni si dëshmitar të Perëndisë në të gjitha gjërat, në të gjitha korat dhe në të gjitha vendet. Sa po i kuptoni natyrën e vërtet Perëndisë dhe urdhërimet e tij, ju gjithashtu do të kuptoni më mirë veten tuaj dhe qëllimin hyjnor të ekzistencës suaj. Me këtë, shtytja juaj për të ndjekur urdhërimet ndryshon dhe bëhet dëshira e zemrës suaj që ta jetoni ungjillin plot gëzim. Për shembull, ata që e shohin pjesëmarrjen në mbledhjet e kishës si një mënyrë vetjake për të ashtuar dashurinë e tyre për Perëndin, për të gjetur paqe, për të lartësuar tjerët, për të kërkuar shpirtin e për të ripërtërir zotimin e tyre për të ndjekur Jezu Krishtin, do të gjejnë një përvojë shumë më të pasur se sa ata që thjesht e kalojnë kohën e tyre të ulur në karrige. Motra, është shumë e rëndësishme që ne të frekuentojmë mbledhjet tona të së dielës, por jam sinqerisht i sigurt se ati ynë qellore është më shumë i shqetësuar rreth besimit e pendimit ton se sa statistikave të frekuentimit. Ja dhe një shembull tjetër. Një nën e vetme me dy fëmijë të vegjël kohët e fundit u sëmur nga lija e dhënëve. Sigurisht nuk kaloi shumë kohë përpara se të smureshin dhe fëmijët e saj. Detyra për të përkujdesur vetëm për veten dhe për të vegjëlit e saj u bë pothuajse tepër e madhe për këtë nën të re. Dhe si rrjedhim shtëpia zakonisht e panjohur u bë çrregull dhe rrëmujshme. Pjatat pa lara mbushin lavamanin dhe rrobat u grumbulluan kudo. Ndërsa ajo po haste vështirësi me fëmijët që po qanin dhe donte të qante edhe vetë, një trokitje u dëgjua në derë. Ishin mësueset e saj vizitore. Ato mund ta shihnin gjendjen e mirëruar të nënës së re, mund të shihnin shtëpinë e saj, kuzhinën e saj, mund dëgjonin të qarat e fëmijëve. Tani, nëse këto motra të shqetësoheshin vetëm për përmbushjen e vizitave të tyre të caktuara mujore, mund t'i kishin dhënë motrës një pjatë me biskota, të kishin thënë se u kishte munguar javën që shkoi në shoqatën e ndihmës, se të kishin thënë diçka të ngjashme me, na thuaj nëse ka ndonjë gjë që mund të bëjmë. Më pas, do të ishin larguar plot gëzim, mi njose që patën 100% edhe për një muaj tjetër. Për fatë mirë, këto motra ishin dishepullet të vërteta të Krishtit. Ato i vunëre nevojë dhe motrës të tyre, dhe i vunëve prim talentit të tyre të shumëta dhe përvojnë të tyre. E pastruan kaosin, solën dritë e qartësinë në shtëpi, dhe morën në telefon një mikesh për cilë disa ushqime te për të nevojshme. Kur më së fundmi e mbaruan punë të tyre dhe i thanë mirë pafshëm, ato e lanën në re duke derdhur lotë. Lot minjoje dhe dashuria. Që nga i qast, mendimi në nësër e lidur me vizitat mësimore ndryshoj. E di, tha jo, se nuk jam thjesht një detyr për të shënuar si i kryer në listën dikujt të gjërave për të bërë. Po, mësuesit vizitore, nevojitën të jenë besnike në kryer në vizitave tyre mujore. Të gjitha pa humbur arsyen më të rëndësishme mbrapa këtij urdhërimi. Duajeni Perëndin dhe bashkë njerëzit. Kur i trajtojmë urdhërimet e Perëndis dhe pjesën tonë ngritjen e mbretërisë së tij, si diçka që shënohet si e kryer në listën e gjërave për të bërë, ne humbasim thelbin e të qenit dishepull. Në mbasim rritën që vjen nga të jetuarit plot gëzim të urdhërimeve të Atit ton qëllor. Ecja në shtegun e të qenit dishepull nuk ka nevojë të jetë një përvojë e hidhur. Ajo është më ëmbël mbi çdo gjë që është ëmbël. Nuk është një barkë që na vë poshtë, të qenit dishepull na i lartëson shpirtrat dhe na lehtëson zemrat. Na frymëzon me besim, shpresë dhe dashuri hyjnore. Ai mbush shpirtrat tanë me dritë në kohët e zymcisë dhe me paqe gjatë kohëve të hidhërimit. Ai fuqi hyjnore dhe gëzim jetë gjatë. Motrat e mia të dashura në Ungjill, qofshi 8 apo 108 vjeçë, ka një gjë që shpresoj se kuptoni dhe e dini me të vërtet. Juve ju duan. Ju jeni të shtrenjta për prindërit tuaj qëllor. Krijuesi pa fundëm dhe i përjetshëm i dritës dhe i jetës ju një, a i kujtohet për ju. Po, Perëndia ju do pikërisht sot dhe përgjithmonë. A i nuk po pret që t'ju dojë dhe i sa t'i keni mposhtur dobësin tuaj dhe zakonet tuaj të këqia. A ju do sot me një të kuptuar të plot në ndeshjeve tuaja. A ishë në gjeshëm që ju drejtoni lartë ka i me lutet për zemërt e shprezdënse. A i dikohet kur ju jeni mbajtur të drita e zbet dhe besuat edhe në mes të zymtësis në rritje. A i di vuajt e tuaje. A i di brejtjen tuaj në gjegjës për kohët kur nuk ja keni dalë në ban apo keni dështuar. Dhe a i akoma ju do. Dhe Perëndia di për suksesin tuaja, edhe psa ato mund të duken të vogla, a i e pranon se cilin për tyre dhe gëzohet për to. A ju do kur u afroani të tjerve, kur veproni e ndimoni tjere që ti mbartin barët e tyre të rënda, edhe kur ju po ndesheni me vetë barët tuaja. A i di që shkarët jush, ju she qartësisht, ju një si kurse jeni më të vërtet, dhe ju do sot e për herë. A me ndoni se ka rëndësi pra adhin ton qëllor nëse makiajji juaj, veshjet, flokët, apo thonjë tuaja janë të përsosura? A me ndoni se vlera juaj për të ndryshon bazuar në sa shumë pasues keni në Instagram apo Pinterest? A me ndoni se i dëshiron që ju të shqetësoni apo dëshpëroni nëse disa veta nuk ju kanë më mik apo nuk ju ndjeki më në Facebook apo Twitter? A me ndoni se pamje të rejse jashtme, masa e fustanit tuaj, apo populariteti juaj si edhe ndryshimi më të vogël në vlerën tuaj kundrejt atij që krijoi universin? Ai ju do ju, jo vetëm për atë që jeni pikërisht sot, por edhe për njeriu plot lavdi e dritë, që keni potencialin e dëshirën të bëheni. Shumë më tepër nga ç'mund ta përfituroni më një herë, ai dëshiron që ju të arrini vendbërritjen tuaj, të ktheheni te shtëpia juaj qellore me nder. Unë dëshmoj se mënyra për ta përmbushur këtë është i vendosim dëshirat egoiste dhe ambicjet e padenja mbi altarin e sakrificës dhe të shërbimit. Motra, mirë besoni në fuqin shpëtuese të Jezu Krishtit. Zbatojni ligjet dhe urdhërimet e ti, me fjalë të tjera, jetoni ungjillin plot gëzim. Është lutja ime që ju të përjetoni në jetën tuaj një masteri për të rirë dhe të zgjeruar dhe dashurisë e këndshme të Perëndisë, që ju të gjeni besimin, vendosmërin dhe zotimin, për t'i mësuar urdhërimet e Perëndisë, për t'i bërë thesar në zemrën tuaj dhe për ta jetuar ungjillin plot gëzim. Ju premtoj se nërsa e bëni këtë, ju do të zbuloni veten tuaj më të mirë, vetën tuaj të vërtet. Ju do zbuloni se çfarë do të thotë më të vërtet të jesh një bije e Perëndisë së përjetshëm, Zotit të të gjithë drejtësisë. Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim si apostulli i Zotit në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear Heavenly Father, we come
to you in the dashur shjellor. Ne vim tek ti në mbylljen e kësaj mbledhje me zemra të mbushura. Të falenderojmë për motorin që kemi ndjerë në mbar globin. Teksa kemi dëgjuar këto mesazhe. Ne jemi shumë mirënjohëse për këto udhëhese dhe për dashurinë që kemi ndjerë. Të kërkojmë ty të na bekosh teksa shohim drejt tempullit. Dhe jemi mirënjohëse për të gjitha bekimet që na janë dhënë nëpërmjet Ungjillit. Të kërkojmë ty të na bekosh të sa eksim përpara, që të jemi në gjendje ta ngrejmë njëra tjetrën. Dhe të kërkojmë për ato që janë në nevojë për Ungjillin tënd. Ne jemi mirënjohëse për profetin ton, presidentin Thomas Simonson, dhe të kërkojmë të na bekosh, ndërsa përgatitemi për konferencën e përgjithshme javën e ardhshme. Ne të duam shumë ty dhe ne i themi këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.